2 Thessalonica 3.
Potsiriza, abale, mutipempherere kuti mawu a Ambuye afalikire msanga, ndipo anthu abalandire mawuwo mwaulemu, monga momwe mudachitira inu.
Mupemphelenso kuti Mulungu atipulumutse kwa anthu ovuta ndi oyipa, pakuti si onse ali ndi chikhulupiriro. Koma Ambuye ngokhulupirika, ndipo adzakulimbitsani mtima ndi kukuchinjilizani kwa woyipa uja. Ambuye amatipatsa chikhulupiriro chakuti mukuchita zonse zimene timakuwuzani, ndipo kuti mudzazichitabe. Ambuye awongolele maganizo anu kuti muziyenda mchikondi cha Mulungu ndi kutsata khama la Kristu.
Abale, tsopano tikukulamulani mdzina la Ambuye Yesu Kristu kuti muziwapewa abale onse amakhalidwe aulesi, osafuna kutsata mwambo umene tidawapatsa. Paja inu nomwe mukudziwa zimene muyenera kuchita pofuna kutitsanzira. Ife sitinali aulesi pamene tinali pakati panu. Sitinalandire chakudya kwa munthu aliyense osalipira. Koma tidagwira ntchito kwambiri usana ndi usiku mpaka kutopa, kuopa kuti tingalemetse wina aliyense mwa inu. Sitidachitetu zimenezi chifukwa choti tilibe mphamvu zopemphera chithandizo kwa inu, koma tinkafuna kukhala chisanzo choti muzichitsanzira. Paja nthawi imene tinali nanu pamodzi, tidakulamulani kuti munthu osafuna kugwira ntchito kudyanso asadye. Tikunena zimenezi popeza kuti tikumva kuti pali ena pakati panu amene ali ndi khalidwe la ulesi. Anthu amenewa sagwira ntchito konse, koma amangolowera pa zanzawo. Mdzina la Ambuye Yesu Kristu tikuwalamula ndi kuwachenjeza anthu otere kuti azigwira ntchito mwabata ndi kumadya chakudya chodzigwirira ntchito.
Koma inu abale, musatope mkuchita zabwino. Ngati wina aliyense akana kumvera mawu amene talemba mkalatayi, mumuonetsetse ameneyo, ndipo musayanjane naye. Kuti choncho achite manyazi, koma musamuone ngati mdani, makamaka mumchenjeze ngati mbale.
Ambuye, ene ake mtendere, amene. Akupatseni mtendelewo nthawi zonse mwanjira iliyonse. Ambuye akhale ndi inu nonse. Ndi dzanja langa ndikulemba mawu awa. Moni. Ndine Paulo. Mawuwa ndi chizindikiro changa mkalata iliyonse. Ndi malemba motero. Ambuye athu Yesu Kristu akukomereni mtima nonse.